Адам күнделікті тірлікте қаншама ойды сараптап, елегінен өткізеді. Бірақ оның бәрін өзгеге жеткізе бермейді. Жеткізуге тиісті де емес. Ал өмірден түйген ойын аққа қаза қалдыра білу адамдығының бір белгісі емес пе? Қайтсе де жүрек түкпірінде жататынын, өзіне қымбат сыры тиісті кезеңінде айтыла алмай қалса, сол қайғы. Шіркін ай, дүниеде қаншама жанның қастерлеп өткен, сары майдай сақтаған ойлары өзімен бірге кеттеген. Міне, бұл бәрінен де жаман. Артыңда адами ойың, кейінгіге айтар ықыласты сөзің қалғанға не жетсін?